Plantur og dýr í vanda. Nekvastan í heiminum vera nekv trøfeld og ongi nudj sett í stegin. Það ikkje gott, þú trøhalda moldene fastar. Og í frumskónun eru nekv trø, og þeir hafa stóran tutning fyrir dýr og plantur. Men nekvastan við frumskóur högtur nýjur, særliga í Súramerika. Verur skóurinn tundur, dodja dýr og plantur som eru her. Ta i ongi trø og annar vöxtur a halda moldene, skolar om borstur, og øyemörsk verur her frumskóur ver. Og under myndene, her tråp og vöxtur veru tundur, kan øyemörsk koma. Og mynden ovasl högru, tråpiskir frumskóur eru báum með mikringin. Her eru ábyrra gau gróra lúgindi og til skóarvöxtur. Og gröni kassin, visti tú að Sahara heimsins största ögimörk. Hon 5 miljoner og 600.000 ferkilometrar og hitin úr minus 3,3 stíun upp í 2,2 stíg. Förjar 1,395 ferkilometrar.